കുൻ റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക വിത്താ കബേ അമ്മജിമാതാത് ഗൽഗല കേസ സാലമാഫൊലക്ക ജൽകബേ ഹംഗസാ സദിത് മേത്തർ ബാൻഡി ദിഗ്ദമി ലമ ദിഗ്ദമി ഷനിഫ് സൊഡ്ഡൊമി തൊക്കുറത്ത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി റാ കദബർസു സഗന്താ ഫാൻ ഒറോമോ അമ്മ ജൽകബ ഫഗോഫ് ഡിയോ ഡാ റേഡിയോ മർസ ഇന്റർനെറ്റി സാറ്റലൈറ്റി നൈറ്റ് സാത്തിൻ അക്കസുമസ് ഫേസ്ബുക്കി ഡാൻ സഗന്താ കെഞ്ഞ ഹൊർഡുഫാക്ക ജുർത്തൻ അഗ്ഗേ ഫത്തോൻ കെ നഗാൻ കെഞ്ഞ ബക്ക ജുർത്തനിത്തി സിനാരക്കബു ഗുയാനറ ജിമാത അഡോലെസല്ലമ ബറിസാ കുമലമാ ദിഗ്ദമി തൊക്ക് കേസുമേസിത്തു കേസനറാൻ ജാലന്നെ ഗമ്മദാത്തി ബുൾച്ചിസി മഗാലാ ഫിൻഫിന്നെ ഹാറ കൊന്നാ ബുൾത്തോത മഗാലത്തിഫ് മേഷാലേഫി ഗൽത്തേ വൻ കൊന്ന കർഷി മില്യോണ ഫുർത്തമി ലമ ഒലീൻ ബിതേ കെന്നെജിറ മോത്തുമാനു മതാൻ സേരാൻ ഫിലതമെ ദോത്തി ദേവേ രാജച്ചുടാൻ കന്തിപെ എല്ലഫിൻ ദുർഫമു ബുൾച്ചിസി നാനോ തിഗ്രായ് ഇബ്സേജിറ കൊപ്പിൻ തൊർബനി ലബതാസ് കംന കന്നേനിഫ് കബിറോഫ് ഹംഗ തുമുറ സഗന്താ കെഞ്ഞത്തിൻ ഒലിൻ തുറാജന്ന ഡഗ്ഗേഫത്തോത കെഞ്ഞ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ തംസാസഹാർ നുഗുസു താമ്രെ തംസാസന്തർനേറ്റീവ് മീഡിയ വാസുമ്മാ കെന്ദേശി തുമ്മോ തിഗിസ്തി ഗമ്മേത്തി ഒടുടാൻ ജൽക്കംന ഗർഭ ഫക്കാദുത്തി ഡവർ
Ashama kamultan amma odu harraf kamnu sinib yesina. Motumman Ethiopia nanno Tigray ke setti tajajila banki ibsafi bilbila itigafatamumma fudate kakabsisu dafi akka isarakisu ibsera. Ministeri imma ala Ethiopia hawasa diplomasi finfinne ke sajiranufi ibsa kennen gargarsa namomati fi balaria gara Tigray tigodamutti kesuma tiyaruta motumota gamtomani fi erga sakatta amani boda akka e yamakennu beksisera. ഹാ തോ മലേ തയ്യാറൊന്നി കുനി ഏകത്തി ഗ്രായനി ഗാനി ബോധ ബലാ ഇസാനിൻ റഗൗഡൻഡ ഊഫി അക്ക ഇത്തിഗാഫത മുമ്മാഹിം ഫുടന്നെ ഹിമേ അക്കസുമസ് ബലാ ഗേജി ബലാഫോ ഇറത്തി ഗഹൂഡൻഡ ഊഫിസി അക്ക ഇത്തിഗാഫതംനെ ദുബ്ബസേ ചബീസരിക്കിച്ച തകത്സേസി അമനേ മരിസന കമ്പനനി ഇത്യാന മൂമ്മേ മിനിസ്റ്ററാഫി മിനിസ്റ്ററി ഇമ്മാല ഒബ്ബോ ദമ്മകാമു കൊന്നിൻ റക്നത്തി ഗ്രായിക്ക് സജിറു ഹി കൂടാഫി മരി ഹുണ്ട ഹിർമാച്ചിസാത ഏഫി ആലിക്കൊപ്പ അക്കജിറു ഹിമനീർ gabasa kanedi abate tujubetu es
motumman etiopia duka sada budan warana sananno tigray ke sabasuf sababa amrte sef gamalalen minister imma ala finfinnet kanargaman ambassadoro taf diplomato to biyoti hedduf bakkabuot waltale tokuma motumotaf ibsa kenejira kesumayro amma nanno tigray ke sabiya fwan sodaji suinjiru kajadan itana ministerin imma ala demqa mekonnin motumman gargarsi dorka tokumale akka dakkab yero qunna taano fis halim jetan akka umamok akka sumas sababa waransan lubbun nama baduf qabeñyan manchaw gattiqe sufjecha ukasa dabusaf raya waranasa gamasibasu ibsaniru gamamotumman gargasa guddana anno sanaf gochusaf yero ammas meshale qunna esusa ibsani guyota dromu michi ministera abi ahmed hasasan agesisan before ain hikitkenna musa ibsaniru
We are aware of the distortions and misrepresentations of what the Prime Minister said to the media few days ago circulating on social media.
Mumich ministericha guyota duraka dubatan gamasaba himan katamsasaman ragale wal'ani fdugugura jiraachu sabekna gargarsana moma urkuf bela akamesha warana tittifayedamudan ummat tigray ukamsuf yala akajirutti kan hima majiru fudataman qabu kana wangonuf sababanin jiru isanis ummata kenya hala rakisa keisa sambasuf dandeetin kenya kan eyam nigargaramna kunis dirqama kenya jiran ita mirgana mafya kawan fakkatan kananno sana keisa trawotamanif gafatamumman akajiratu motumman kan ujjetu taw bodemqa nibsaniru rakko nanno tigray furuf mari hunda hirmaachi segegesuf karorri qoppawsa dubataniru misensonni addabilisumma ummata tigrays mari sanarat qamuti hirmaatu jedame egamu keisaati jedan ademsi mari kanas partile murkattota kaseraf dandi naga hordufuf qoppeta usani ibsan misensota tplf hawasa daldalaf civile akkasumas jarsoli biyaf namota bekamo ofkeisa qabata jedan
godina arsi anazuwai dugdatti balakirkiralafa giddu kana mudata jirun namonni ibbasadiol qeesanira akkabukan bulchinsi anicha beksisera bonso oli ittigafataman wajjira siyasa anicha voet akkaimanit balankuni irrede devie torbe kana gutufi mullachajira university finfinneti damen qoranno geophysics fi hawagaru balankuni safartu mesha kirkiralafa ethiopian qabdune hinargamne jeda galmo dawiti dabalata qaba
bubonso oli ana zuwai dugdat tigafata ma siyasa anati kirkirlafa ana zuwai gandabite jedamu kesatti giddu kana mulata jiru wan sudan nevi jiratun ganda kana akka kanta sa jira jedu
namni bae lubunille kan dabarrelle wote soda hammata qamna namni bae nisa nanu sani akka baqatu gocha jiram hanga matti garu qoratame wonti kuni ogeisan kana yedame wonti addabai leyo hinjire garu kirkiri nanno sanitti sagaleen addadda akkawani hanga sufi robat tikissa kunkun dageisisu nifatti jirawante fi soda kana rakane umman nanno sanjiru amma ka gara iddobrat baqate iddobrat kubatu gocha jirra
Abu Bonson sababu makanan namun itu besar diolok ibu kain kejaran himani bulcin si anas jarakana manember nota kesaku si sejara aja dan double anis kerkerikun nanu sanatika beka mutausi ini deh nyakunggaru thorbe kasih waliti ansu mulata kejuru formsan profesor talai yele university finfinne deme kuanu geofisi via wati itiga fatama akasuma semu oge sawai kerkerlefati wang dukana zuwairu dat mulata jeru jedame meshan kerkerlefa bi yetike sat mulatu safaru inagarre jedu
nimmi yayenu adellem gidena sarayt tayim kamanisken ziyaw baqrabya altekesetem malet adellem
akaz jedu professor nubrat meshan mulata injuru kunjechun achettum tuta injuru jechumiti mudatu si namne akake buqawu fi wange sumiti akaya dakoti garu namachi kasun gari tae rakko biraf namasatlun gari mitida wanaddabai himbe kamne tokof kanaf odefanno wambayen lalamu qabu jechukiya meshan nutikamnu kirkirabi yetike setti taw mara nigal mesa finfenne kase hagabi yala gajiru mara gal mesu danda ajedu yudubatan professor attalai ananzu ethiopia ke setti bakka kirkir lafa it mudata jedame yada mukesa kajirtu taws dubatan ejiru gaba sagale america galmu dawit adama
Bakatoni la mile Ethiopia Sudan ke sakubatani balarobatini hubamaniru. Dablengar garsa, bakatota balaroba turbandar beke sakakabe kanan. Bakijirenya isani jalabar badai namotan kumaku ajaata an gargaru dafi tatafat chajiru. Dumajia jamsar rajal kabe amma watabajiti romni hama wanturev bakatoni gara Sudan baha. Bufata bakatota umrakula afi tunail bajet amutti. Dunkano tamati kuma kutani kesa kan mati kuma afuri manchasera. Kabenye unfa bakatota Ethiopia kuma lakawamani lola ani jalafutatamera. Akadu bihimi chida balani dubbatanitti, namone lola tigirai kesa jiru bakatani, Sudan kesa kubatankun gargasa atatama barbadu. Waltaji mormitota fi rogeyo tamirga namoma, motuman Tanzania akahira biyatifo yesu gafachajiru. Waltaji nkuni kangafika na tiese, Presidentin biyatti Samia Hassan amma dinandeen biyatti fooyya otte akka yeroo kennanuufi erga gaafatanii booda. Mormitoonni mootummaa Tanzaaniyaa garuu dimokiraasiin guddina dinagdee waan hin danqineef gaaffin Presidentii biyatti fudhatama qabaachuu hin qabu jedhaa jiru. Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. United States buufata xiyyaara waraanaa Bagram jedhamu isa Afgaanistaan keessaa qabdu mootummaa Afgaanistaanitti dabarsitee kennuudhaan dhiiftee bahaa jirti. Bufanni xiyyaaraa fi waraanaa kuni magaala guddittii Afgaanistaan Kaabul irraa kiiloomeetirii 60 kan fagaatu yommuu ta'u, United States balaa fulbaana 11 bara 2001 magaala New York keessatti gahee namoonni kuma lakkaa'aman erga dhumanii booda waraana Al-Qaayidaa fi Taalibaan irratti bantee kaasee gara waggaa 20tiif itti fayyadamaa turte. Dhaggeeffattoota keenyaa oduu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa hafanii wajjiniin tura fayyaa ta'a.
Kun Radio Sagalee Amerika sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenyaa ammoo gara gabaasaaleetti dabar. Mootummaan ummataan sirnaan filatame iddootti deebi'ee jira jechuudhaan ka TPLF durfamu bulchiinsi naannoo Tigraay ibsee jira. Waxabajji 21 bara 2013 humnootiin Tigraay magaalaa Maqalee edda to'atanii jalqabee jiraattonni magaalattii waltajjiitti ba'uun gammachuu qaban gidduu kana ibsaa turan TPLF kan hoogganamu mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay ibsa baaseen uummanni qabsoof wareegama baaseen mootummaan seeraan uummataan filame iddootti deebeera kanaafis baga gammaddan jechuudhaan qabsoo keenya jabeessuun itti fufnaa jedhee jira. Hoogganaan bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el roobi darbee waltajjiitti ba'uun uummataaf dhaamsa baga gammaddan jedhu dabarsanii jiru.
Dhaankirna haduun baqal sabnaa zugoodala kan mul'i بسرعات ودا بسرعات كل ود تعلو هلو دماء دهنتنا نهلو نانا زراغز
الرجا بيفاني وانر اتي اكا قونوف سرنان كنجل قبامي سرنان اكا الوموف ونداج آلامو جراجو كينيا كان مركانيسو هيري وفي كينيا وفي اكا مرتسنو وانغو اموك ابو مرا راوانا امس الرجي بي بغا غمانني بغا والارغيني كانر اتيس نيقونا تقرا انجي فاتيجرتي غراول باوتيس ندوف تيجران دكتر دبرزيون فدين كينيا أميو نغاف ميسو مجداني تاوزغرو أمتارت درارا في ميدا قامو نيجيسان أكت تغافة تموتا آنيب نيو جننا جدانيرو بارتين سالساي وياني تغراي بايتونا في ودب نسنة تغراي إبساباسانين أمتاف دام سبغا غمني دبرساني جرو مرتي ونيفو جيوان غرفو لدرات تيرا وطمان رت موتو مانك وباساو تونتاني قامو نيب ميلالتو هرماتشسو قباس جداني جران Umnootin Tigray magaalaama qalee to'achuu isaaniin waan itti dhagaame kan gaafataman jiraattota keessaa tokko akkas jedhan.
Kaasaayee Dabasu Balallo fiti lafitaachuu isaanaati lijuuchaachuu iyyatagaddalu hitochaachuu innaatochaachuu iyyatadaffaruu.
Kaasaayee Dabasuun jedhama ija isaanii duratti daa'immanii fi ijoolleen ajjeefamaa obboleettonnii fi haadholiin gudeedamaa haalatti turan keessa jirra. Dargaggoonni siviilii ta'an mana isaanii keessaa ajjeefamaa turan. Dararaa kana hundaa keessa walaba ba'uuf hunduu hawwii qaba ture amma kunoo Tigraay harki caalaan bilisa ta'ee jira innaafis walaba ta'ee uummanni bifa barbaaduun ofiin of bulchuu haalatti danda'u hawwinaa jedhaniiru. Adde Zaafuu Gabrahiyyoot ka jedhaman bulchiisa naannoo Tigraay dhiyaa keessaa godaanuun magaalaa Maqalee keessa buufatanii jiru. Har'a baay'een gammade uummanni Tigraayis gammadeera nuti qabeenya keenya faannoon saamamneerra. Taus garuu amma Tigraay akkas taate arguu koof gammadeera sadhabnes hojjannee arganna waan ta'eef homaan gadduu jetti bulchiisa naannoo Tigraay keessa tajaajilli ibsaa kan intarneetii citee jira tajaajilli baankiif bilbilaas hin jiru balaliin xayyaaraa egaa addaan cite 71 guuteeraa jedha Mulugeetaa Asbaa gabaasa Maqalee irraa ergeen. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee har'a qonnaan bultoota magaalattiif meeshaalee fi galteewwan qonnaa qarshii miliyoona 42 oliin bitee kenneefii jira. Magaalaan Finfinnee hanga yoonaatti qonnaan bultoota 27 ol galmaanii jiran qabaachuu ishee Komishinni qonnaan bultootaa fi qonnaa magaalaa Finfinnee ibseera. Qonnaan bultoonni kutaa magaalaa Aqaaqii Qaalitti ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin qonnaan bultoonni magaalaa Finfinnee dhiibbaa jala akka jiran dubbatan Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaasa nu erge.
Qonnaan bulaa fi ilma qonnaan bulaa kan ta'e dargaggoota Mazgeen Tashoomaa akka dubbatetti Finfinneen qonna magaalaa xixiqqoo malee lafa bal'aa qotee qonnaan bulaan akka oomisha gabaadhaaf dhiyeessu kan hubatu hin turre jedhan. Dargaggeessi kun akka jedhetti galtee oomisha qonnaaf ta'u magaalaa dukamii fi galaan deemanii argachaa akka turan ibsuudhaan haala amma keessa jiranis eereera.
Qonnaan bulaan jireenya kanaan dura jiraatanii baay'ee dhiibbamanii jiraatanii dhiibba guddaatirra ga'eeyyuu jireenya isaaniitis immoo akka itti jiraatanii maal hojjechuun akka itti jiru qarqaarsi hundiin godhamuufi amma namoota gara garaatiin aanarraanii gaggeessaan qotee bulaawwanii katamaa gibirinaa isaan hundi dhufanii qonnaan bulaan kun akka itti jiraachuutti itti jireedhanii qarqaarsa hin godhaniifi baay'ee qarqaarsa guddaa dhufu jira. Kanaan dura qarqaarsa dhiistii madaabaraa argachuudha baay'ee rakkannaa'e. Hin qonnaa madaabaraa argachuudha rakkoo guddaa nurra gaayyuu Oromiyaa deemnet Oromiyaa dhafinnaa'e. Nu kanaan dura duukam galaanii fi madaabaraa feenaa'e. Arra madaabaraan mana gurasii dhufaa jiras deebisnee olittis gurmoofnee akka qotee bulaatti dhennee furachuu hin dandeenye. Qarqaarsa nuuf barreessan isaanii barreessa isaan nu barreessa isaaniin dhennee baankitti galchinee qarshii dhennee fe'achuu hin dandeenya. Kanaan dura Oromiyaadha dhennee furannaa'e. Akka Finfinneetti qotee bulaan hin jiru dhanii yaadanii. Arraginii mootummaan amma dhufe kun jiirsi fide kuni namoonni baay'een qotee bulaa dhecha lubbuun isaaniitti dabare jijjiira san immoo agaraa jira lubbuun isaaniittis dabaru waan guddaatu jira.
Aadde Masarrat Dayyuu kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallittii keessatti kan jiraatan yoo ta'u qonnaan bultuu adda dureedhamu. Ijoollee 9 qabu lafa qonnaa qarxii 20 ol akka qabanii fi oomisha midhaan nyaataa xaafii qamadii shumburaaf missira baay'inaan akka oomishan ibsaniiru. Aadde Masarrat kanaan dura akajrato tamagala finfinet ilalam nehim beknu qonnam bultoni dagatam ne turrejran
sila jolan tamarar tu gabare katartash tanjra du gabare ndamame namne katte ka bizat annamne nargamu kun qotile la faula ya du mot martini wannote in qotte jolanis wanna hunta baka hojjetanne guddanne guddina agarsisu da kunin marri amma biyakana dufe nulalu nisakuni alame gudda dada seta gudda
adde masaratif dubartoni bronshan qonnam bultota kuta magala qaqi qalitti ke sejran kesa adde dure taudan bulchin si magala finfinne generator tokko sambada seram itti antun kantiba magala finfinne adde adane chabebe erga dabarsanin qajeel fama min anyata kenya oyru kenya rajidun wabi min anyata amerkane fachudaf hojjechun dirqama jiran
qonnam bula kenya magala kana fesatti gumacha barutan darban kessa hanga ammatti tasajiru hunda kabaja kennudan ammas almat lafti tokolle lafa bulun qabu misomu qaba qotamu qaba irra sirrit omishafi omishtumma dabaludan hojjechun rajira tajennet akata kanan kandem bakkenitte ammargan kun baye namagammatis yona anno salalan qotameera hamlen simbratti arginus baye nu jajjabessa jabatta ichun barbad
bulchinsi magala finfinnees qonnaan bultoota ofitti hammatee deeggarsa barbaachisu ni taasisaaf jiran adde adaanech komishinarri komishinii qonnaan bultootaa fi qonna magaalaa mokonnin leenjisoo gama isaaniin kanaan dura qonnaan bultoonni misoomaaf jechuun buqqaasu malee deebisanii dhaabuun lafa isaanii qotanii akka fayyadaman gochuun hin turre jechuudhaan erga komishiniin kun hundeeffamee hojii inni itti jiru ibsaniiru.
Baay'ee miidhamaniiru qonnaan bultoonni sababa magaalli bal'achuutiin namni fi raawwatee abbaan barbaade dallaalan irraa kaasa ture. Amma garuu qonnaan bultoonni kun yoo magaalli misoomu magaalaa wajjin misoomuu danda'u qabu qaanii deemu waan hin qabneef bifa addaatiinidha irratti hojjetamaa kan jiru. Jalqaba irratti kan hojjetame waa'uma qonnaan bulaa kana maqaasaa kaasuu kan danda'u caaseffamatu diriire. Caaseffamni amma maqaasaatiin diriire komishinii qonnaan bulaa fi qonna magaala Finfinnee jedhama. Hojiin keenya qonnaan bulaa sababa misoomatiin naannoo Finfinnee irraa buqqa'aa turan deebisanii dhaabuudha. Inni biraa immoo qonnarra jiraniif lafa qaban kan ammoo deeggarsa goote fi misooma lafa qonna isaanii sirriitti akka misoosan taasisuudha. Inni sadaffaan warra qonna magaalaa babal'isuudha kan hojjetu.
Qonnaan bultoonni kunneen osoo Finfinnee keessa jiraatanii mana barumsaa, buufata fayyaa, tajaajila ibsaa, bishaaniif daandii akka hin qabne kan ibsan irratti komishinar mukannin deebii kennaniiru.
Maasuma Finfinnee keessa jiru maqaan Finfinneedha. Garuu mana barumsaallee hin qabanii, gumsa fayyaa hin qabanii, daandiin hin qabanii, ibsaa hin qabani. Haa ta'uutii garuu akkuma magaalaa Finfinnee cuwaa ibsaa kan yaadnoo ta'e yoomiyyuu gargaaramuu hin danda'amu waan ta'eef bifa addaatiin bulchiinsi magaalaa Finfinnee warra humna ibsaa wajjin dubbate pirojektii qonnaan bulaa of dandeessise ibsaan amma akka galuuf taasifamaati kan jiru. Bakka baay'eetti ilaalu ganda magaallee qonnaan bulaan jiru hundi of danda'eetu sagantaa addaatiin ibsaan galaafii jira. Daandiinis of danda'ee hojjetamaafii jira. Bishaanis of danda'ee hojjetamaa jira. Garuu har'aaf qaqqabee fi kan itti fayyadamaa jira nama tokko tokko isaanii qoxaaleen irratti maxxanfamee jira. Lakkoofsa mana isaaniitti ofii isaaniitti kaffalanii bakka hin qaqqabnetti immoo itti deemamaati kan jiru ibsaanis daandiinis bishaanis.
Finfinnee keessatti kutaaleen bulchiinsi lafa qonnaa bal'aa qaban ja'a. Kutaa magaalaa Eekkaa, Aqaaqii Qaallitti, Lammii Kuraa, Boolee, Nifaas Silkilaaftoo fi Kolfee Qaraaniyoo akka ta'es ibsameera. Tiraaktaroota ja'a fi galtee oomisha qonnaa qonnaan bultootaaf har'a bulchiinsi magaalaa Finfinnee kennee fi jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinnee irraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma qophii labataatu itti fufa.
Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataan irraa jalqabeera. Qindeessee anan isinii dhiyeessu ani Tigisti Gammeeti. Gara dubbii ijoo. Dubbii ijoo keessatti har'a ogeessota fakkiidha fi buca faayaa adda addaa aadaadhaaf seenaa Oromoo irratti xiyyeeffatan hojjetan dubbisuudhaan gabaasan keenya Galmoo Daawit Adaamarraa waan nu ergin simbiraan gahaa waldaa faayin aartii Oromiyaa irraallee dura taa'a dubbiseera. Galmooni gara gabaasicha.
Dargaggoo Andu'aalem Geetaachoo fi dargaggoo Biraanuu Guutaa ogeeyyii fakkii harkaan kaasaniidha. Andu'aalemii fi Biraanuun kanattis dabalata bubbuca faayaa adda addaa akka qopheessanis ni dubbatu. Finfinnee kan jiraatu Andu'aalem hojii barsiisummaatiin kan inni eebbifame. Amma seektara faayinaansii irra kan hojjetu Andu'aalem guyyaa guyyaa hojii idileessaa halkan halkan ammoo hojii jaallatu fakkii kaasuu fi bubbuca qopheessuu hojjeta.
Hojiin koo seenaa of keessaa qaba. Siyaasa of keessaa hin qabaata. Aadaallee of keessaa hin qabaata. Garuu maal irra caalaatti namni wanta siyaasa irra caalaa iyyuu wanta portrait ite namota sena gurguddaa romo ke sette hojjetani darban kan muammas hojjeta warrajran sena no jedda
saba birakkamin bifakamin geseta
duri bifa gallery dan ges famature garu amakkum salbaati namnu huntaddo namnu jiru huntatta garsi fechu da yo kan inta garsi sulaf kara facebook irat mattambama
kesuma gama ada tv gama sena tin wanu jettu kanarra galina tergettu jira
galin argaddu jira garu amma kastadda bisamiti garu racala qarsi yo kan mo bo asar argamu cala yu kesakotu no gamata wanu jetti bat ingamata namonni bayen na jebeso fiyo na dabaniyu baye wanti gamadani fanis wanti gamadu fojichano chedacho
e yero wan kanu jettu nammi dub debio kan mo yade kamisi latu
khabaja gudda si kenno akati ofi ke duwa ton tane jolli dubarans dufana motanno ke akati hirtu barbadu sana sille jolli baye gara tinjira wan namati tolu jolli baye ni simmo just line ati namni radeemo qabatani madema jiru kunmo wan namati tolu da tingam madas baye cho
andu alam hojimbo buca ko pesu fi fakki kasu sena biya gal mesu labatu dufu dabarsu malagari da jede dargaggoonni keessumaa mojii kanarratti bobba'anii jiran gumi ijaarratan akka jiran dubbate dargaggoo biraanoo guutaas akkuma Andu'aalem hojiin isaa waa'ee seenaa fi aadaa irratti akka xiyyeeffatu hima.
Eenyummaa uummata Oromoo jechuun aadaa irreecha fa'aa waan tokko tokko irreecha immoo jechuun iddoo uummanni Oromoo tokkummaadhaan itti ka'eetoo seenaa itti wal arguudha jechuudha. Akkasumatti waggaa gara tokkummaa waa'ee hirma tokkummaa irratti kan xiyyeeffatu jechuudha.
Hojii konkolaataa suphuun kan jiraatu biraanuun. Akkuma Andu'aalem guyyaa guyyaa garaajii warshaa keessa hojjetaa yeroo irraa hafuu qabu keessatti immoo bubbuca qopheessaa fakkiis kaasa. Kanaan duras Finfinneetti kan argamu galma aadaa Oromootti hojiiwwan isaa dhiyeessuus dubbata.
Egaa uummanni yogguu ilaalu waan kana waa'ee aadaa Oromoo akkasii nuuf kan kaasu hanga yoonaa hin argine jabaadhu jaalala guddaatiif kanna waan akkasiitiitu jijjiirraa yaada gaggaariis naaf laatu hanqaamanis dhufeetis immoo laalee.
Dargaggoota aartii kana keessa jiran lameen waan hojii kana irratti isaan rakkisu gaaffeen ture akkas jedhu.
Ogummaa fakkii kanarratti deeggara mootummaas ta'e karaadhaa abbaa qabeenyaa homa argachuu hin dandeenye beektu.
Tokko hubannoo gaariin qabu namni aartii gaafa jedhamu namni tokko duubatti yaada innis maalidhaa sirba kun yaada dogoggoraa fi yaada sirrachuu qabudha. Lammaffaa. Hojiin kun nama nama gargaaru barbaachisa. Maatiriyaaliin ittiin bitama. Maatiriyaaliin kun hundi isaanii as biyya keessallee hin jiranu. Yoo jiraatanis gatiin isaanii ol ka'uudha. Itti dabalee namni kun gaafa hojjetu yeroo barbaada. Yeroo isaa kenneef hojjechuu qaba. Amma namoonni as keessa warra hojjetaa turan akka hojii lammaffaatti malee akka hojii idileetti namni hojjetu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Kun maalidha? Aartiin akkanis hin jiraachisneedha. Aartii duwwaa hojjechuun akkanis hin jiraachisneedha. Garuu utuu namnis. Yaada gaarii yookaan immoo aartiin akkanni akkuma sirba akkuma kitaaba barreessu akkuma fiilmi ilaalu aartiin fakkii kaasu isaan ol yoo ta'e malee isaan gad akkan taane namni fudhachuu qaba. Gama mootummaan deeggarsi jira garuu hamma argachuu qabu deeggarsa amma argachuu qabu argachaa hin jirru nuti. Waldaan ogeessota faayina aartii Oromiyaa eenyu jalatti gurmaa'e aadaaf tuurizimii jalatti gurmaa'e jira. Isaantu beekamtii isaaniitti kan nuti gurmoofne. Walga'ii adda addaa yeroo tokko tokko sirriidhaan waamu garuu ogeessota faayina aartii Oromoo jedhanii qubaatti waan humarisiisanii yookaan immoo waan akkaataa nuti itti hojii keenyatti agarsiifannu giddugala aadaa irraa kan hafe wantoota tokko tokko nu mijeessan jedhanu garuu utuu nu mijeessanii bareedaadha jedhe.
Dargaggoo Biraanuu Guutaa namoonni fakkii fi bobboca adda addaa qopheessan biyya keessatti qofaa odoo hin taane. Alattis hojii isaanii akka dhiyeeffatanii fi haalli barbaachisaan mijaa'uu fi qaba jedha. Artiist Girmaa Bultii durataa Waldaa Faayina Aartii Oromiyaati. Waldaan Faayina Aartii Oromiyaa erga hundaa'e gannaa 4 akka guutee fi miseensota 56 akka qabu hime. Girmaan komii waa'ee artiistonni kaasan yoo dubbatu akkas jedha.
Duraan dursinee beekuu qabnu maqaa waldaan kun walgaa bilisaan dhaabbate. Waldaan bilisaa fi dhuunfaadhaan hoggaa dhaabbatu gargaarsa mootummaa gaafachuudhaaf. Mirgaan qabdu maaliif seeraa ammoo mootummaa miti kan dhaabse waldaa kana kophaasaa bilisasaa indipendent ta'ee waan dhaabbateef bajeta gaafachuu hin dandeechu seerri sun nuun iyyamu. Haa ta'u malee immoo darbee qophiiwwan tokko tokko waggaa hojjetaman artistoonni biraatis warri sirbaan teatraati muuziqaadhaan qophiin qophaa'u tokko irratti darbee darbeetoo mootummaan waamicha nu godhuu fi akkanumaan qophiiwwan achirratti hojjetaman irrattis hirmaannaa nu gaafateetoo fedhiidhaan immoo hirmaannaan darbee darbeetoo goonus inuma jira.
Obbo Kabbadee Deessisaa hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaati. Mootummaan dargaggoota aartii fakkii fi bobboca qopheessuu irratti bobba'anii jiran kanaa fi haga danda'e tumsa taasisaa jira jedhu.
Egaa maaltu rakkisaa ta'a? Uummanni akka karaa gahaa ta'een deeggaruu fi aartii fayyadamuu hin dandeenye meeshaan adda addaa barbaachisuu danda'a, baatiin adda addaa barbaachisuu danda'a. Bifa kanaan bajeta ramaddee tokko tokko artistiidha akkasiin deeggaruun kun xiqqooshii humna ammaa akka mootummaatti qabnu kana waan ulfaataadha. Artistii baay'eetu jira. Artistii kana hundayyuu meeshaa adda addaa barbaachisa keessattuu fakkii fi bobboca kanaani. Waan hojjetan irratti tokko tokkoon artistii deeggartee bajeta ramaddee fi akkasiin keessaa bahuun ni danda'ama jennee namannu. Garuu yoo isaan madda galii adda addaa irraa miseensa irraa ta'uu, dhaabbilee dhuunfa irraa ta'uu, iddoo garaagaraati galii argachuudhaaf karaa isaan carraaqan deeggaruu haala mijeessuu kan gochuu nuti dandeenyu. Isaanis waan qaban karaa adda addaatiin fayyadamanii uummatatti beeksifachuu, gabaatti beeksifachuu, wal deeggaruu akka waldaatti waan ijaaramaniif tokko waldaa isaanii fayyadamanii maallaqa fandireet gochuudha. Kanarratti nuti deeggaruudha kan dandeenyu, haala mijeessuudha kan dandeenyu.
Obbo Kabbadeen dargaggoonni kun hojii isaanii biyya keessaa fi alatti beeksifachuun ga'ee isaanii ta'us dubbataniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Adaama.
Galmoo galateeffadheen gara sagantaa itti aanutti darbaa. Atileet Yoomiif Qajeelchaa dorgommii meetirii 3000 kamisa kaleessaa adoolessa tokko Oslootti geggeeffame riikardii cabsuudhaan moosaa maddi oduu Associated Press gabaaseera. Riikardii tanaan dura atileet Haayilee Gabrasillaaseetiin qabamee ture. Sekondii 1:17 cabsuusaa immoo World Athletics dhaabbata atileetiksii addunyaatu gabaase. Riikardiin kun Diamond Leagueedhaaf illee haaraa ta'u waggaa kana keessatti sa'aatii saffisa galmaa'ee anduraa atileeticha all time list irratti 7ffaa isa godhe ta'uusaa gabaafame. Oduu ispoortii keessaa odoon bahin Itoophiyaan atileetota olompikii Tookiyoo adoolessa 23 banamuudhaaf deemu irratti atileetota hirmaatan ifa gootetti walmaagala atileetota 34 olompikii Tookiyoo irratti hirmaachuudha. Filatamuu isaanii ammas dhaabbanni atileetiksii addunyaa gabaaseera. Maal Mallisaa albamiin artiist Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 jechuunis guyyoota 4 dura gadhiifame gabaa marsareetii intarneetii Amazon jedhamu mi'aa fi meeshaa adda addaa waa hunda gurguruudhaan beekamaa ta'e irratti best seller an baay'ee gurgurame ta'eera. Achuma gabaa intarneetii irraa odoon bahinis waltajjii biraa iTunes jedhamu irrattis baay'inaan gurguramaa jira. Namoonni 200 ol yaada hojii artistii kanaatiif qabaniif walumaagala dinqisiifannaa isaa qaban ibsaati jiranii. Albamiin Maatiin Haacaaluu Dhiheenya eebbisise kun artistichi ajjeechaa isaa dura sirboota qopheessee ture ta'uu maatiin isaa guyyaa eebba albamichaa beeksisaniiru. Qophiin lafa taanarraa kanumaan xumurameera. Torban qophii biraa mata duree biraatiin walitti deebina. Ani Tigist Gammeeti nagahan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.